Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
Історію конфлікту телеканалу 1+1, ютуб-каналу Geek Journal аналізуємо з Михайлом Юдіним, старшим юристом юридичної компанії, який представляє інтереси Geek Journal, та медіа-юристом Максимом Дворовим. Власне, сам автор ютуб-каналу сказав про те, що 1+1 банально образилися на його випуск. Чи ви погоджуєтеся з ним? І розкажіть, власне, на що, на ваш погляд, якщо ви погоджуєтеся, то на що могли образитись?
Ну, скажімо так, я можу сказати, що це дійсно виглядає правдоподібним, те, що вони образилися, тому що вони використали процедуру Ютубу, яка дуже добре відома всім, хто працює з цією соціальною мережею. Вони використали процедуру блокування формально на підставі порушення авторських прав. Але цікаво, що їхні скарги до Ютубу, вони стосувалися лише відео, в яких вони знайшли, очевидно, щось незручне для себе, оскільки на каналі Тайлера були присутні також і інші відео, в яких теж використовувалися фрагменти з програми 1+1, але ці відео не отримали скарг. Відповідно, така вибірковість натякає на те, що зацікавленість була в блокуванні саме цих відео. І очевидно, що причиною цих скарг є саме контент. Тобто зміст тих відео, те, що там було сказано, якісь критична оцінка продукції 1+1, їх підходу до виготовлення своїх матеріалів і так далі.
Власне, конфлікт виник після того, як на каналі Geek Journal з'явилося відео, яке розказує історію 1+1, еволюцію цього каналу від середини 90-х до теперішніх часів, від того часу, коли ним керував ще Олександр Роднянський, і до того моменту, коли власником став Ігор Коломойський, і щось в цьому медіа змінилося. Власне кажучи, претензія 1+1 виходить, що не за сенс того, що було там сказано, а за якісь формальні речі. Якщо навіть взяти це, припустити, що от справді їхня претензія така, і це правда, і це те, що їх справді непокоїть, то яка ваша відповідь на ці претензії?
Ну, дивіться, багато людей в соціальних мережах висловлювали таку думку, що 1+1 не праві з моральної точки зору, але вони 100% праві з юридичної точки зору. Я вже казав і ще раз повторю, що з нашої точки зору це не так. Ми не знаходимо підстав в українському законодавстві для того, щоб говорити, що 1+1 точно захищають свої права на законних підставах. Тому що використання фрагментів, які робив Тайлер, відбувалося в дуже маленькому обсязі. Воно мало конкретну мету. Воно було вписано в інший контекст. Ці відео не були створені для того, щоб демонструвати відео іншого каналу. Він використав ці фрагменти у своєму матеріалі. Це було цитування, це було добросовісне використання, це була критика, полеміка, що завгодно. Ну, тобто, відколи в цивілізованому суспільстві стало забороненим висловлювати свою думку і давати рецензії на інші твори? Ми вважаємо, що це абсолютно добросовісна практика. Тому, з точки зору закону, наша позиція така, що 1+1 не праві. І наша відповідь, яку ми готуємо, як би не розвивалася далі справа, наша відповідь буде така, що таке використання, яке мало місце на каналі Geek Journal, є добросовісним.
Зрозуміло. Власне кажучи, як мали виглядати дії автора Geek цього ютуб-каналу за версією 1+1? Тобто він мав попросити право на використання цих кількох секунд в продакшені тих фільмів, чи як?
Складно сказати, що вони мали на увазі. Просто коли говорили вже постфактум, після того, як стався конфлікт, то 1+1 просило видалити відео і вибачитись. Ну, з моральної точки зору це було неприйнятним для блогера та і для нас, як представників. Ми не бачимо причин для вибачень тут. Це перше. Друге, це абсолютно я не розумію, яким чином з точки зору за легендою 1+1 мало би бути отримано дозвіл цей. Невже вони хотіли, щоб він на кожні 6-7 секунд відео укладав там, не знаю, ліцензійну угоду з 1+1? Ну, це виглядає дуже натягнутим, неправдоподібним, і в світі так не відбувається. Так не відбувається на жодному іншому каналі іншого блогера, який використовують медіа-контент. Ну, тобто, це виглядає дуже натягнутим.
Ви, напевно, що спілкувалися з представниками 1+1, чи не було такого?
Я особисто не спілкувався, але мої колеги спілкувалися, так виходили на комунікацію в той день, в п'ятницю, здається, минулу.
Як би ви оцінили зараз ситуацію, чи можна якось домовитися в хорошому сенсі цього слова, чи буде суд і все буде вирішуватися там?
Наразі виглядає так, що заяви 1+1 все-таки були відізвані з їхнього боку, тому що ми не бачимо, яким чином ці заяви могли просто бути, ну, вони не зникли просто так, вони не анульовані Ютубом, таких механізмів не існує, не інакше, як сам заявник їх відізвав. Тому це можна було б розглядати як те, що вони, побачивши публічний ефект, зробили крок назад і відізвали заяви, але ми все-таки як юристи очікуємо найгіршого в плані того, щоб готуватись до якихось більш несприятливих сценаріїв, щоб не бути застигнутими, ну, в розпач, так? Тому думаю, що конфлікт все-таки ще не вичерпаний, і оскільки Тайлер має намір продовжувати розвиток каналу в такому ключі, який йому цікавий, і який, як він робив це до того, я думаю, що, можливо, будуть подальші якісь ще ситуації виникати. І оскільки механізми, ну, процедури Ютубу можуть бути вичерпані і не принести бажаного результату плюсам, то я також не виключаю, що можливе подання судового позову. На яких підставах, ми не знаємо, але ми думаємо, що це може бути все, що завгодно, включно з і порушенням авторських прав, те, що вони приписують, також включно з наклепом, ну, так звані дефамаційні позови, що вони будуть стверджувати, що якісь твердження Тайлера щодо 1+1 є там такими, що не відповідають істині, ну, і так далі. Тобто, я думаю, що будуть використовуватись будь-які юридичні механізми просто для того, щоб по можливості заблокувати діяльність цього блогера.
Пане Михайло, а для вас, як для юриста, цей кейс, він чим цікавий? Чим він прикметний?
Для нас, як взагалі для компанії, тому що взялися ми всі разом з цим працювати, компанія Axon Partners, цікавий кейс тим, що це перший випадок, мабуть, в українській історії, коли це буквально битва Давида з Голіафом, тому що така велика корпорація, як 1+1, яка має цілий штат юристів, які зачищають інтернет від порушень, і не тільки звернула увагу, але і вв'язалася в реальну боротьбу з просто маленьким блогером, який до того, ну, мало кому був відомий, давайте говорити так. Ну, у нього було коло, скажімо так, його фанатів, але воно істотно розширилося після конфлікту, і це, звичайно, плюс. То ця неспівмірність між масштабами сторін і ті інструменти, і ті мотивації, які існують з боку 1+1, ну, якщо це все взяти докупи, проаналізувати, я думаю, що схожих випадків майже не було або не було поки що в Україні. Тому цей кейс цікавий.
Дякую вам за цю розмову. Михайло Юдін, старший юрист юридичної компанії, яка займається справою конфлікту 1+1 каналу і YouTube-каналу Geek Journal. І зараз будемо говорити з людиною, яка над цією суперечкою знаходиться. Максим Дворовий, медіа-юрист, юрист лабораторії цифрової безпеки. І будемо з ним зв'язуватися, щоб спробувати проаналізувати цю історію так безсторонньо, справді максимально детально виявити, де тут правий Geek Journal, де, можливо, не правий, і поставити якісь крапки над «і», якщо це взагалі можливо в цій історії. І Максим є з нами на зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Власне кажучи, а чи можливо в цій історії справді сказати отак точно от, і впевнено, що хтось правий, хтось не правий?
Ну, важко насправді сказати. Ну, якщо говорити загалом про право, то в нашому законодавстві, в законі про авторське право є поняття вільного використання твору із зазначенням імені автора, і воно допускає використання коротких уривків з творів, які вже були опубліковані в обсязі, виправданому поставленою метою, в тому числі, якщо воно зумовлено критичним, полемічним, науковим або інформаційним характером твору, до якого цитати включаються.
Таке широке формулювання, яке багато чого дозволяє насправді.
Насправді так, і так само можна подивитися на друге формулювання використання правомірно оприлюднених літературних, художніх, музичних та інших творів для створення на їх основі іншого твору в жанрі літературної, музичної або іншої пародії, попурі або карикатури. Тобто, якщо говорити саме про наше законодавство, то в принципі воно дозволяє використання коротких уривків в певному обсязі. А тому в принципі підстави у автора Geek Journal для того, аби стверджувати, що він використовував це відео, правомірно вони є і вони існують. Але як вже зазначав власне Михайло, який представляє інтереси Geek Journal, цей кейс справді є досить цікавим в українському вимірі, тому що я теж не пригадаю нічого подібного, де власне була би потреба встановлювати баланс між авторським правом і правом на вільне використання, і також тут були би включені елементи свободи вираження поглядів. Якихось таких кейсів, які в принципі були на просторі українському, ну, не добре, це не український простір, це пострадянський простір, можна згадати кейс в Росії з досить популярним оглядачем кінофільмів «Bad Comedian», до якого неодноразово заявляли претензії щодо використання елементів авторського права теж місцеві кінокомпанії, тому що він, власне, досить критично відгукується про російський кінематограф у своїх відео. І там більшість випадків все вирішувалося на досудовій стадії. Тобто домовлявся між собою блогер та продакшени, і тоді просто знімалися страйки з його ютуб-каналу, і він далі міг ним просто користуватися. Але в українському інтернеті цей кейс, мабуть, один з перших, якщо не перший, і цим він, власне, цікавий.
Тут ситуація не до кінця зрозуміла, тому що страйки ніби зникають, але 1+1 заявляють, що не відкликали скарги на Geek Journal. Ви якось могли би це пояснити, як так?
Ну, з того, що записано в правилах користування YouTube, є два механізми відкликання скарг. Перший механізм – це механізм, який застосовується в тому випадку, коли відео видалено за запитом чиїмось, і тоді автор запиту, тобто в цьому випадку 1+1, мав би написати заяву про відкликання цього запиту, покликання на відео та електронний підпис, і тоді цей страйк могли би зняти. Якщо ж відео блогера було видалено, то він може подати апеляцію, він може, вибачте, спочатку або зв'язатися з правовласниками, попросити відкликати цю скаргу. Власне, це є єдині два шляхи, які описуються стосовно відкликання претензій на порушення авторських прав в правилах користування YouTube. Наскільки я розумію ситуацію, яка виникає в публічному просторі, ані немає інформації ані про те, що автор каналу подавав таке звернення до власне 1+1, і так само немає інформації чіткої про те, щоб 1+1 визнав про те, що вони відкликали цю скаргу. Тому питання скоріше за все в тому, що хтось щось не договорює, а хто що не договорює, ми дізнаємося, ну, мабуть, не зараз.
Ви, напевно ж, дивилися цей випуск, правда ж?
Переглядав трохи, але не весь.
А ті моменти, які ви переглядали, пане Максим, ну от виникло у вас враження, що скарги 1+1 могли б стосуватися не таких формальних моментів, а чогось іншого? Ну, наприклад, якихось таких от висловлювань автора цього ютуб-каналу.
В принципі, могли і були практики використання ось цього от механізму блокування відео і блокування каналів через авторські права, які призводили до, власне, зловживання авторським правом і прямо впливали на порушення свободи, по суті, порушували свободу слова блогера. Якщо ми можемо згадати теж декілька випадків, які стосувалися українського інтернету, минулоріч був інцидент з тим, що за надуманою скаргою на порушення авторських прав на декілька днів був заблокований YouTube-канал одеського видання «Думская». І так само бували випадки, коли блокувалися окремі відео за скаргами органів державної влади. Я не можу згадати конкретний інцидент, вірніше, я не можу згадати конкретну дату, скоріше за все це було під час Майдану, але я пригадую, що якесь відео з побиттям протестантів Беркутом або правоохоронними органами було заблоковано за скаргою на порушення авторських прав від Міністерства внутрішніх справ. Тому, правда, є велика проблема в тому, що цей механізм, який передбачений в Ютубі, він може бути використаний для того, аби неправомірно втрутитися в свободу вираження поглядів і таким чином обмежити свободу вираження поглядів блогерів.
А те, що зараз відбувається, це можна назвати актом цензури?
Актом цензури це не можна називати, хоча б з тої точки зору, що, по-перше, цензура – це річ, яка стосується держави, річ, яка стосується вимог держави до поширення інформації в класичному розумінні. Це, скоріше, можна назвати спробою телеканалу використати всі можливості, які надаються, в тому числі Ютубом, для того, аби зупинити поширення критичної інформації проти себе. Тобто цензурою це назвати в класичному розумінні не можна, але це можна назвати, ну, таким, до певної міри, те, що називають спробою зловживати своїми правами для того, аби змусити критиків замовкнути це. Але цензурою я би це не став називати.
Михайло Юдін назвав це битвою Давида з Голіафом. Ми пам'ятаємо, чим ця битва закінчилася, а чим, як ви думаєте, закінчиться ця суперечка, на чию користь?
Мені здається, що станом на сьогодні це вже стало офіційно досить великою проблемою і досить великим викликом для 1+1, тому мені здається, що для 1+1 насправді чи не найкращим виходом в цій ситуації буде просто домовитися з автором каналу, тому що йти до суду і втрачати подальші репутаційні ризики на українському медіаринку, на якому репутація все ще важить досить багато, незважаючи на те, що більшість телеканалів свою репутацію не можна сказати, що знищили, але їх репутація справді досить низька в очах публіки і в очах більшості, то зменшувати свою, погіршувати свою репутацію після того хайпу, який вже отримала ця ситуація в мережі, мені здається, для телеканалу просто недоцільним. І, власне, як це часто буває, це, в принципі, призвело до так званого ефекту Стрейзанд, коли своєю поведінкою телеканал і так привів тільки до збільшення популярності YouTube-каналу. Тому збільшувати популярність Geek Journal за свій рахунок ще більше, мені здається, 1+1 просто буде нецікаво. І один момент, який також ще варто додати, що, можливо, якимось чином вплинуло, до речі, на зняття страйків те, що ті відео, які, на які були накладені страйки, які фігурують в постах Geek Journal Тайлера Андерсона, на них зараз, ну, тобто, вони деактивовані на каналі або ж видалені з каналу. Тобто зараз доступ до них в Ютубі на каналі, доступу на них до них в Ютубі на каналі немає. Тому ситуація ось така.
Останнє моє запитання. А ви, як медіа-юрист, як часто спостерігали, щоб канали українські піклувалися про свою репутацію?
Це цікаве питання. Якщо ми говоримо про телеканали, то протягом останніх років не можу сказати, що це достатньо поширене явище, окрім, можливо, Суспільного мовника і ще деяких невеликих телеканалів. Але якщо ми говоримо про великі медіагрупи, які власне намагаються встановити для себе правила поведінки, в тому числі через прийняття законопроєктів і недопуск прийняття окремих законопроєктів, то, ну, як сказати, більшість телеканалів влаштовує та ситуація, яка існує зараз, коли вони не несуть відповідальності за більшість речей, які вони вчиняють, а коли їх намагаються притягнути до відповідальності Нацрада, вони починають говорити про порушення свободи слова і цензуру в той момент, коли насправді йдеться про регулювання, яке є абсолютно прийнятним для більшості держав світу, і яке насправді є просто елементом регулювання контенту, притаманним всім правовим системам.
Ви слухали подкасти Громадського радіо. Це була розмова про конфлікт між телеканалом 1+1 та YouTube-каналом Geek Journal.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.